Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таң, студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда балдар арасында көк жөтөл илдети күчөп жатканына тынчсыздануу көбөйдү.
Больницаларды таяк барсаң, таяк деле ушундай жөтөлгөн бала, бияка келсек, бияга деле ушундай жөтөлгөн балдар.
Кыргыз өкмөтү Тоо-кен тармагын лицензиялоо комиссиясынын жоюуну пландаштырып жатат. Мунун алдында президент аталган комиссиянын ишине байланыштуу таасирдүү аткаминерлерге сөгүш берген. Ошто шайлоого аралашканы айтылган кызматкерлерге чара көрүлүп, айрымдары иштен алынды.
Шайлоону баары мыйзам талабына ылайыктуу өткөрүш керек. Эч жака такпай, эч кандай интригасы жок.
Орусияда кармалган коргоо министринин орун басары Тимур Иванов жемкорлукка айыпталып жатат. Президент Садыр Жапаров Азербайжанга мамлекеттик сапар жасады. Бишкек менен Бакунун алакасын талдайбыз. Бүгүн 26-апрель, азыр жаңылыктар Айнура Жекша кызынан.
Саламатсыздарбы. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 24-апрелде жарыялаган жылдык докладында былтыр дүйнө жүзүндө адам укуктарынын абалы начарлаганын жазды. 155 мамлекеттеги абалды талдап чыккан уюм Кыргызстан тууралуу бөлүгүндө бийлик, коомдук сындын бардык формаларын жана башкача көз карашын тынч билдиргендердин добушун басуу кампаниясын активдештиргенин белгилейт. Өкмөттү сындаган журналисттер жана активисттер негизсиз кармоолорго, куугунтукка жана адилетсиз сот процесстерине кабылды. Айрым активисттер кыйноолорго же башка катаал мамилеге теңөөгө мүмкүн болгон шарттарда кармалып келишти. Тынч демонстрациялар олуттуу түрдө чектелди, деп жазды уюм. Докладта бейөкмөт уюмдардын ишмердигин, жарандардын өз оюн эркин билдирүү укугун, жалпыга маалымдоо каражаттарын чектеген демилгелер, майыптыгы бар кыз келиндердин сексуалдык ыдыкка кабылуу коркунучу, адилет сотко жете албаганы тууралуу сөз болот. Укук коргоочулар Гемпироват ишине, Клоп басылмасынын бөгөттөлүшүнө, башка маалымат каражаттарына болгон кысымга тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров чет элдик өкүл мыйзамы кабыл алынгандан кийин бейөкмөт уюмдарга куугунтук болбойт деп убада кылган. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Германияда кармалган кыргызстандык жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан кабарларды комментарийледи. Мекеме Кыргызстандын Берлиндеги элчилиги террорчулукка шектелип кармалган жарандар камакта жатканынан маалыматы бар экенин, алардын ишин Дюссельдорф шаарынын сотунда кароо күтүлүп жатканын тактады. Мунун алдында Германиянын федералдык прокуратурасы Борбор Азиялык 7 жаранга террордук уюм түзүү, ага катышуу, Ислам мамлекети террордук уюмун колдоо боюнча айып такканы белгилүү болгон. Газета УЗ маалымдагандай, айыпталгандар Германиянын батышында былтыр жайында кармалып, ошондон бери камакта болчу. Арасында Түркмөнстандын жана Кыргызстандын бирден жарандары бар, калгандары тажикстандыктар. Күнөөлөнүп жаткандар Германияга 2022 жылы жазында Украинадан келгени, кол салуу үчүн террордук топ түзүшкөнү айтылат. Алар кармалган учурда теракт тууралуу конкреттүү планы жок болгонун тартип коргоочулар белгилешет. Борбор Азиялыктар Ислам мамлекети террордук уюмунун Ооганстандагы канатына киргендер менен байланышып турган. Украина президенти Владимир Зеленский Орусияга каршы эл аралык санкцияларды кеңейтүүгө чакырды. 25-апрелде Киевде Британиянын финансы министри Джереми Хант менен жолукканда президент Украинадагы кырдаалды жана Орусияга каршы жазалоочу чараларды күчөтүүнү, санкцияларды буттап өтүүсүн алдын алууну талкуулады. Зеленский ошондой эле X социалдык тармагына жазган постунда жаңы аскердик жардам пакети үчүн Британияга ыраазычылыгын айтты. 622 миллион долларга тете жардам берилерин Британ премьер-министри Риши Сунак жуманын башында Польша сапары учурунда жарыялаган. Британиялык министрдин сапары алдында АКШ президенти Джо Байден Киевке 61 миллиард доллар аскердик жардам берүү мыйзамына кол койгон. Ал ортодо Орусиянын аскерлери кошуна өлкөсүн аткылоону улантууда 25-апрелде Черкас облусунда бир нече киши жарадар болгонун, маанилүү инфраструктура зыян тартканын жергиликтүү бийлик билдирди. Днепропетровскиде энергетикалык жай жана газ түтүгү жабыркады. Донецк облусунда 4 киши, Херсондо 3 жараат алды. Чабуулга Запорожье облусу да кабылды. Кыргызстанда 25 майда мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн салттуу акыркы коңгуроо майрамын белгилөөгө акча чогултууга билим берүү жана илим министри Доктургүл Гендербаеванын буйругу менен тыюу салынды. Ошондой эле Бишкек жана Ош шаардык билим берүү башкармалыктарынын башчылары райондук жана шаардык бөлүмдөрдүн жетекчилерине ата-энелер менен жыйын өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү милдети жүктөлдү. Буйрукка баш ийбеген жетекчилер жоопко тартылары эскертилди. Министрлик мурдараак быйыл бүтүрүүчүлөрдөн жалпы негизги билим жөнүндө күбөлүк жана жалпы орто билим жөнүндө аттестат үчүн акча талап кылууга да тыюу салган. Президент Садыр Жапаров былтыр май айында мектептерде акча чогултууга тыюу салган жарлыкка кол койгон. Билим берүү жана илим министринин маалыматына караганда 2023-24 окуу жылында 9-чу классты 128 миңден ашуун, 11-чи классты 73 миңден ашуун бүтүрүүчү аяктайт. Англия жана Шотландияда 2 миллиондой киши COVID-19 узак белгилеринен жапа чегүүдө. Алардын 381 миңи күнүмдүк аракеттерин кыйла чектөөгө аргасыз болду. Мындай таянакка 25 апрелде жарыяланган изилдөөнүн авторлору келишти. Британиянын улуттук статистика мекемеси 6 февраль 7 март күндөрү изилдөөгө тартылган адамдардын 3.3% илдеттин симптомдору 4 жумадан көп сезилгенин айтышкан. Былтыркы мартта ушундай эле сурамжылоодо андай беттаптардын саны 2.9% болчу. Башка бай мамлекеттерден айырмаланып, Британияда пандемия башталгандан бери жумушчу күчтүн тартыштыгы сезилүүдө. Мындай көрүнүшкө узак убакыт бою ооруган адамдардын саны 700 миңге өскөнү шарттап жатат. Изилдөөгө ылайык 45-54 жаштагы адамдар COVID-19 узак белгилеринен көбүрөөк жапа чеккен. Аялдар эркектерге караганда ушундай абалга көбүрөөк кептелген. Респонденттердин 51% оорунун белгилери 2 жыл мурун башталганын, 71% симптомдору кеминде 1 жыл сезилгенин айткан. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматы боюнча Британияда коронавирустан 230 миңден көп киши кайтыш болду. Бул Батыш Европанын бир топ өлкөлөрүнө караганда жогору көрсөткүч.
Айнура Жекше кызы айтып берген. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Кыргызстанда балдар арасында көк жөтөл илдети күчөп жатканына тынчсыздануу көбөйдү. Өткөн жылы бул илдет 35% өсүп, 9 айда 1700 ашык учур катталса, жыл башынан бери эле 1200 учур болду. Көк жөтөл курч инфекциялык илдет жана ал дем алуу органдарын жабыркатат. Адатта көк жөтөл менен балдар көп ооруйт жана ымыркайлар үчүн өтө кооптуу. Кундуз Сырдыбаева теманы улантат.
Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык бейтапканасында ата-энелер балдарын көтөрүп, жөтөлдүн азабын тартып жатканын айтууда. Алардын арасында Гүлүмкан Толкубаева да бар.
Биз тиги бир жума үйгө барып лечение кылдык, места жок болуп. Ага басылган жок, үч бардык, үч бияка жөнөттү, эми бияка келдик. Эми келип мына отурганыбызга 1 саат болду. Кире албай. Эше киши көп. Канча деген киши отурат бердечи?
Кантип отурат бала? Ушул балабы?
Дагы бирөө бар. Мындан кичинекей ал 1 жашка толо элек. Бул уже 2-ге чыкты.
Эмне болот?
Жөтөлүшүп атат. Аябай жөтөлүп, мындай эрип калып атат жөтөлгөндө. Прививка алган эмеспиз. Келин уулум тоодо жашайт да. Анан ошо келип алыш алган эмес убагында. Анан быйыл ушундай көк жөтөл жүрүп аттыр. Азыр балдардын бүтөлү ушундай. Больницаларда таяк барсаң таяк деле ушундай жөтөлгөн бала. Бияка келсек бияга деле ушундай жөтөлгөн балдар.
Ооруканага келгендер балдарынын дене табы көтөрүлүп, жөтөлүп, кусуп, дем алуусу начарлап жатканын айтып жатышат.
Бала 1 жаш 8 ай, жөтөлгөнүнө 3 күн болду. Бирок кече эртеден баштап ич өтүп баштады, кусуп баштады. Жегенин деле, ичкенин деле кусуп атат да бүт барынчы. Анан азыр 3-чү детскийге барсак деген срочно госпитализировать деп жөнөттү. Келсек деген очередьте бизди караган киши жок. Эң ши температура. Эч ким караган деле жок, эч ким сураган деле жок, очередь ошончо. А бала болсо уже мындай температурасы түшпөй эле кыйналып атат да, уже вяли, вот аппак болуп уже чыдабай атат да. А караган киши жок, диагнозду айткан да жок бизге эмне экенин. Срочно госпитализировать деди, келсек уже карап айтышат.
Садикке барабы?
Үйдөн эле ошо ооруп калды, жөтөлү эле. Балдар окууга барат чоңдору. Алар жөтөлүп келген, грипп деп аларга кичине дары дармек бергенбиз. Жакшы болуп калышты эле, андан кийин эле бул жөтөлүп баштады.
Деди наристенин апасы Жаңыл Кадырбекова. Ушул тапта ооруканада 2 бөлүм иштеп 72 бейтап жатат. Арасында жаңы төрөлгөн 2-3 айлык ымыркайлар жана 2 жашка чейинки наристелер көп. Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык бейтапканасынын дарыгери Гүлзана Жакыпбекова:
Азыркы учурда көк чөтөл оорусу менен бизде жугуштуу оорулар ооруканасында 72 бейтап жатат. Анын арасында бир оорулу тез жандандыруу бөлүмүндө жатат. Азыркы учурда көк чөтөл оорусу көп эле катталып атат. Оорулар бизге келип кайрылып, алар стационардык дарылоо алып атышат. Ооба басымдуу бөлүгү эмдөөдөн өткөн эмес, 90% өйдө эмдөөдөн өткөн эмес же толук эмдөө алган эмес. Анткени көк чөтөлдө эмдөөнү 1 жашка чейин 3 жолу жасалат. Ошо кезде ымыркай балдар албагандар көп учурда эле ошолор ооруп келип атышат, бизге кайрылып атышат. Эң негизги симптому жөтөл. Бала аябай ыкшып жөтөлөт, көгөрүп, кызарып, дем жетпей калгыча чейин жөтөлөт. Бирок башында жаңы оору башталганда жөтөл акырындан башталат. Акырындан кыска кыска болуп жөтөл башталат. Ошентип бир мисалы 10-12 күн акырындан жөтөл башталып, анан оору күчөйт, жөтөл да күчөйт. Былтыркы ошо былтырдан бери бизде ошо көк жөтөл оорулары көп катталып атат.
Жыл башынан бери бул бейтапканага 1118 оорулу кайрылып, анын 647 ооруканага жаткырылган. 4 айда стационарда 500 чукул бала дарыланып чыкты. Алардын 282 1 жашка чейинки наристелер. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда вакцина менен алдын ала турган ооруга чалдыккандар көбөйүүдө. Көк жөтөл менен ооругандардын саны 34% өскөн. 2022 жылы 52 учур катталса, 23 жылдын 9 айында эле 1708 учур катталган. Республикалык иммунопрофилактика борбору жыл сайын жер-жерлерде эмдөөнүн маанилүүлүгү тууралуу маалымат берип келет. Борбордун жетекчиси Гүлбара Шинапысова ата-энелер вакцинанын маанисине көңүл бурбай жатканын белгилейт.
Гепатит Б'га каршы вакцинабыз, коклюшный компонент ошо көк чөтөлгө каршы. Анан бар ревакцинация, аны кайта түптөп 2 жашында кайта алып коюш керек деген түшүнбөйт атат да. Бул эмдөө болгондо эле бир эмдөө менен эми тилекке каршы бир эмдөө менен бүтпөйт да. Ар бир эмдөөнүн өзүнүн баягы ала турган учуру бар. А ошонун пайызы түшкөн үчүн 2 жашка чейин мына көк чөтөл былтыр 1000 учурдан аштык. Быйыл кандай болот? Көк чөтөл токтобойт. Бул 2 айлап, 3 айлап жөтөлөт балачы. Анан аны пневмония деп дарылай беришет. Атене и састумо деп кабыл ала берет. Ар бир кандай бир нетрадиционный медицина кылып мен ыкмаларды колдонуп көп угам, көп баягы кайта ошолорду уговаривать этем атенелерди, көгүчкөндүн канын берет элек, же болбосо минтет элек деп. Мунун баары азыр колдонууга болбойт бир гана вакцина. Ушул школго барып чакты эле жашыныкка эмдеп койсок,
түшүнүктөн.
Ан калганын өзү баягы аң сезими келгенде ал жараан болуп калганда өзү эле барып алат.
Көк чөтөл бул инфекциялык аба аркылуу жугуучу оору. Ага каршы эмдөө балага 2 ай, 3,5 ай, 5 айында жана 2 жашында жасалат. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Акыркы күндөрдө Кыргызстандын бир нече аймактарында катуу жаан-чачындан улам сел жүрүп адам өмүрү кыйылды. Ушундай маалда Жогорку Кеңештин депутаттары Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилери чет өлкөлөп жүргөнүн сынга алышып, министрди угууну чечкен. 25 апрелде парламент табигый кырсыктын кесепеттерин талкуулады. Май айында бул маселени комитеттин талкуусунан кийин Жогорку Кеңештин жыйынында кенен карамак болушту. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Өткөн аптада өлкөнүн бир катар аймактарында сел жүрүп, ондогон турак жайлар жана мамлекеттик имараттар зыян тартып, бир адам каза болгон. Жогорку Кеңештин айрым депутаттары селдин зыяндары боюнча доклад жасоого келген Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамыркановду деталдуу маалымат бербегендиги үчүн сынга алышты. Шамыркановдун маалыматына караганда, азыркы тапта президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынан кийин жарандык коргонуу комиссиясы жергиликтүү бийликтер менен бирге келтирилген зыяндын көлөмүн эсептеп жатат. Ошондуктан табигый кырсыктан өлкө канча зыян тарткандыгы азырынча белгисиз.
Республика боюнча 20-23 апрель күндөрү 67 жолу сел кырсыктары катталган. Сел кырсыктары 1092 кошолукту каптап, анын ичинен 264 турак үйдү жер төлөөлөрүнө ичинде сел кирген. Алдын ала тактоолор боюнча 253 турак үйдү канааттандырарлык абалда, 9 турак үй капиталдык ремонт талап кылат, 2 турак үй жараксыз абалга келген. Дагы жаранды коргоо комиссиясы бардык жер-жерлерде тактоо иштерин жүргүзүп жатышат,
деди Урматбек Шамырканов. Министрдин орун басары селдин себептери катары биринчиден сел боло турган жерлерге мыйзамсыз курулуштардын түшкөнүн, экинчиден арыктардын жана каналдардын тазаланбагандыгын, үчүнчүдөн малдын көбөйүшү менен жаандын суусу жерге сиңбей, алда селдин көбөйүшүнө түрткү бергендигин айтты. Ошентсе дагы сел каптоодо негизги кемчилик катары жергиликтүү бийликтин арык каналдарды өз маалында тазалабай, аймактарда жумуштарды тийиштүү деңгээлде жүргүзбөгөндүгү башкы шалаакылык катары белгиленди. Район акиминин бир орун басары жаранды коргоонунун башчысы катары функционалдык милдетине өзгөчө кырдаалдар менен иштөө да жүктөлгөн, деди Урматбек Шамырканов. Суроо берген депутаттар ар бири өзү туулуп өскөн же шайланып келген аймактарындагы абал боюнча министрликтен маалымат угууну каалады. Мисалы, андай суроолордун бирин депутат Дастан Жумабеков берип, Айтматов районундагы абалга кызыкты.
Сиздин докладыңыздан уккан жокпуз эми, Урмат мырза. Мен ошол үчүн айтып атам да, Айтматов районунда Шекер айыл өкмөтүндө катуу сел жүрдү. Ошол айтылбай калды, ошол үчүн мен айтып атам да.
Жарайт, жарайт. Докладка киргизебиз.
Нурланбек Асанбекович, азыр эми МЧС өзүнүн маалыматын берди. Булар өздөрүнүн кыла турган ишин кылыптыр, айтты да. Бирок азыр бизге эч кандай бир маалымат болгон жок. Алмас Окунжанович, селден кийин жабыр тарткан үй бүлөлөргө, айылдарга, райондорго эмне жардам болот мамлекет тараптан? Эмне иш жүргүзүлөт? Мына бизге ошол керек.
Ушул эле Талас облусунан шайланган дагы бир депутат Бактыбек Чойбеков аймакта министрликтин бир дагы оор техникасы иштеген жок, деди.
Урматбек Муслимович, сиз мындай туура айтып атасыз, түштүктөн чүйдөн алып барып передвижной кылып атасыз, бирок аны алып барганча суу каптап, элди каптап кетип атпайбы?
Жок, именно Таластыкын ачтык. Атайын передвижной механизм отрядын Таластыкын.
Мына бүгүнкү күндө жер үйдүн ишканасынын техникасы иштеп атат, гусеничный.
Жыйында депутаттар Таластын Айтматов району боюнча, Жалал абадтын Ала Бука, Чаткал райондору, Оштун өзгөндөгү абалы тууралуу деталдуу маалыматтарды алышкан жок. Урматбек Шамырканов ар бир район боюнча суроолорго кошумча кат жүзүндө жооп берээрин айтты. Депутат Камила Талиеванын маалыматы боюнча Баткенде 38 объект селден зыян тартты. Мисалы, Разаков шаарындагы райондук оорукана, Наристе бала бакчасы жабыркаса, Самат айылындагы көпүрөнү сел алып кеткен. 2021 аскер бөлүгү да, ошондой эле санепит борбор да жапа чеккен. Депутаттар ушундай оор кырдаал болуп жатканда министр өзү баш болуп, анын орун басарлары дагы командировкада чет мамлекетте жүргөндүгүн сынга алышты. Ага Урматбек Шадыканов ар бир атка минер өзүнө тагылган милдеттин аркасында иштеп жаткандыгын билдирди.
Чет элдик командировка десе деле ойлоп калат болуш керек элдерчи, а булар тиякта биякта жыргап жүрүшөт депчи. Командировкада эки зам министрибиз, бирөөбүз Казакстанга, бирөөбүз мен кечээ күнү мурда күнү түнү менен келдим Казакстанга ошо гуманитардык жардам жеткирип. Бир орун басарыбыз болсо Россияга гуманитардык жардам жеткирип кеткен. Бир орун басарыбыз болсо юкта жүрөт, министрибиз болсо кечээ күнү кечинде учуп келди.
Депутат Улукбек Ормонов министрлик өзгөн райондагы абалды толук билбейт, ошол себептен район боюнча жалпы маалыматты да айтпай жатасыз, деп министрдин орун басарын сынга алды.
Мен өзгөн район боюнча сурап атам сизден. Өзгөн район боюнча айтыңыз, Казакстанды, Россияны ошо буласын кереги жок, мага өзгөн районун айтыңызчы.
Өзгөн район боюнча мен сизге атайын детальный берейин.
Анда биз эмнени угуп атабыз бул жерде?
Ошол эле маалда мамлекет эскерткенине карабай, ата конушубуз мал бакканга ыңгайлуу деп коркунучтуу аймактарда ушул күнгө чейин жашап жаткандар да бар. 2253 адам мамлекеттен жардам жана жер тилкесин алгандыгына карабай, өмүрүн, бала чакасын тобокелге салып, сел алып кете турган коркунучтуу жерлерден көчпөй отурушат. Жогорку кеңеш 25 апрелдеги ишинин жыйынтыгы менен тийиштүү комитетке табигый кырсыктар боюнча маалыматты угуп, талдап, комиссия түзүп, маселени май айында кайра жыйынга алып чыгуу тапшырмасын берди. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Орусияда коргоо министринин орун басары Тимур Иванов жемкорлукка айыпталып кармалды. Айрым маалымат булактары ага мамлекетке чыккынчылык дегенде айып коюлушу ыктымал экенин жазышты. Орусия бийлигиндеги коррупция уурулук тууралуу иликтөөлөрдүн биринин башка арманы болгон. Украинадагы согушту башкарып жаткан министрликтеги экинчи адам Тимур Иванов деген ким? Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевада.
Орусияда коргоо министринин орун басары армиядагы башкы куруучу аталган Тимур Ивановко министрликтин буйрутмасы менен жүргүзүлгөн курулуштардын бирине деп мамлекеттен каражат бөлүнгөндө ал өзгөчө ири өлчөмдө пара алган деген айып тагылууда. Адвокаты Мурат Мусаевдин айтымында Иванов курулуш жүргүзгөн ишканага жардам берген, а ал ишкана өз кезегинде анын жеке курулуш иштерин бүтүрүп берген деп айыпталууда. Бул үчүн министр Сергей Шойгунун оң колу деп аталган аскерлердин турак жай менен камсыздалышы, аскердик курулуш жана ипотека маселелери не жооптуу Иванов 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. 24 апрелде Москванын Басман райондук сотунун чечими менен Иванов 2 айга Лефортово тергөө абагына камалды. Анын кыймылсыз мүлкү, активдери жана банк эсептери дагы камакка алынды. ТАСС агенттигинин маалыматына караганда, азыркы мурдагы аялдарына, өзүнүн жана аялдарынын балдарына катталган мүлк дагы камалды. Айрым орусиялык басылмалар Иванов чынында мамлекетке чыккынчылык кылган деп шектелип жатканын, аны камакка алуу буйругун президент Владимир Путин өзү бергенин жазып жатышат. Мындай божомолун Важный история басылмасы ФСБдагы кеминде 2 булагына таянып жазды. Алардын бири коррупция үчүн аны эч ким кармамак эмес, себеби тигил жактагылар анысын билишчү. Путин бул жерде кеп чыккынчылык тууралуу болуп жатканын билгенден кийин команда берди. Азыр эмне кылуу керектигин чечип жатышат. Же паракорчулук деп аягына чыгарышат, же кылмыш ишин мамлекетке чыккынчылык деп өзгөртүшөт деп айтып берди. Журналисттер Ивановко чын эле чыккынчылык тууралуу айып тагылып жатабы деп Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песковко суроо узатышты. Мындай сөздөрдү ал чайкоочулук деп айтты. Азыр расмий маалыматка гана караш керек, анын үстүнө тергөө жүрүп жатпайбы? Бул боюнча айтылып жаткандын баары чайкоочулук гана деп айтты Песков. Песков менен үй бүлөлүк тыгыз байланышта, достук мамиледе экени айтылып келген Тимур Иванов 2022 жылдын декабрында жарыяланган атайын иликтөөнүн башкы каарманы болгон. Абакта белгисиз жагдайда каза болгон оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын командасы жарыялаган бул иликтөөдө айына 112 000 рубль маяна алган Иванов жана анын мурдагы жубайы Светлана Иванова эс алууга, кымбат баалуу кийим буюм сатып алууга, вилла жана яхта ижарасына миллиондогон каражат сарптаганы айтылган. Ушул эле иликтөөдө Орусия катуу кармаштан кийин ээлеп алган украиналык Мариуполь шаарында үй куруп жаткан фирма Ивановдун мурдагы аялынын жеке чыгымдарын кантип каржылаганы тууралуу да баяндалган. Светлана Иванова тууралуу иликтөөдө айтылгандай, алар 2009 жылы баш кошкондон тартып жыл сайын Франциянын жер ортолук деңиздеги жээгине барып эс алып турушкан. 2013-2018 жылдары Сан-Тропе шаарындагы вилланын ижарасына кеминде 850 000 евро, яхтага 250 000 евро төлөшкөн. 2011 жылы 120 000 еврога Rolls-Royce сатып алышып, аны 75 000 еврога реставрация жасатышкан. Тимур Ивановдун кийинки аялы Мария Китаева Италиянын курортунда бир айга 2,5 миллион рубль төлөп ижарага вилла алып жашаганы, кышында жыл сайын Австрияга барып Рождество белгилей турганы жөнүндө баяндалат. Акча ченемин билбеген кооз жашоо тууралуу мындан башка да мисалдар келтирилет. Инстаграмдагы 1,5 миңдей сүрөтүн жана башка маалыматтарды иликтеп чыккан иликтөөчү тобу Китаева жалтыраган жашоону жакшы көргөн аял экенин, кол сааттарынын биринин эле баасы 3,5 миллион рубль турарын, кышында Куршавелде, жайында Италияда, жаз күз айлары Дубайда гана эс аларын аныктап чыгышкан. Расмий маалыматка караганда Тимур Иванов 49 жашта 1999-2012 жылдары отун энергетика комплексиндеги ишканаларда, кийин Москва облустук өкмөтүндө иштеген. 2013-2016 жылдары Оборонстрой ишканасынын башкы директору болгон. 2016 жылы коргоо министринин орун басары болуп дайындалган. АКШ, Европа биримдиги, Улуу Британия жана Канада Ивановко каршы санкция жарыялашкан. Ивановко чыккынчылык боюнча тагылып жаткан айып канчалык негиздүү болушу ыктымал? Свобода радиосу бул суроону орусиялык досье долбоорунун иликтөөчүсү журналист Илья Рождественскийге узатканда, ал Ивановдун ишинде эч кандай чыккынчылык маселеси болбойт деле деп ойлойм. Себеби анда коргоо министрлигинде министр Сергей Шойгунун жанында 11 жыл дан бери чыккынчы душман жана чалгынчы адам иштеп жүргөн дегенди кабыл алыш керек болот деп айтты. Тимур Иванов 3 жылдан бери Украинада согуш жүргүзүп жаткан Орусиянын башкы аскердик мекемесиндеги экинчи адам. Саясат талдоочу Федор Крашененников анын кармалышы согушту колдогон орусиялыктар арасында суроо жаратпай койбойт деп эсептейт. Себеби анын пикиринде кадимки уурулук мекендин коргоочусу деген образга дал келбейт. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү Тоокен тармагын лицензиялоо комиссиясын жоюуну пландаштырып жатат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын коллегиясында айтылды. Мунун алдында президент Садыр Жапаров аталган комиссиянын ишине айрым прокуратура кызматкерлери кийлигишип жатканы аныкталган үчүн башкы прокурор Курманкул Зулушев менен жаратылыш ресурстары министри Мелис Тургунбаевке сөгүш берген эле. Адис эксперттердин пикиринде соңку окуя кен тармагы коррупциядан арыла электигин көрсөттү. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Президенттин администрациясынын коллегиясында жаратылыш ресурстары министрлигине карата бир топ доомат айтылды. Администрациянын өкүлү Азамат Осмонов кен тармагын лицензиялоо маселелерине токтолуп, кыргыз өкмөтү министрликтин алдындагы атайын комиссияны жойгону жатканын билдирди.
Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча жер казынасын пайдалануучуларды лицензиялоо жол жобосунда алардын маселелерин убагында жана акыйкаттык менен чечпегендиги сыяктуу олуттуу кемчиликтер аныкталды. Азыркы учурда министрлер кабинетинин жетекчилиги лицензиялык комиссияны жоюу сунушун колдоого алып, жумушчу топ түзүлдү.
Мунун алдында президент Садыр Жапаров башкы прокурор Курманкул Зулушев менен жаратылыш ресурстары министри Мелис Тургунбаевга сөгүш берген. Президенттин басма сөз кызматы буга улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевден келген кат негиз болгонун билдирген. Ташиев бул катта аталган министрдин алдындагы лицензиялоо комиссиясынын ишине прокуратуранын айрым кызматкерлери кийлигишип жатканын белгилеген. Президенттин тапшырмасы менен атайын комиссия түзүлүп, кийлигүүчү аракеттери тууралуу маалыматтар изиленип чыккандан кийин мындай фактылар тастыкталганы айтылган. Зулушев менен министр Тургунбаев азырынча комментарий бере элек. Кайсы кенге байланыштуу кийлигиши болгону тууралуу дагы маалымат азырынча айтыла элек. Парламенттин тармактык комитетинин төрагасынын орун басары депутат Кумдузбек Сулайманов соңку окуяларга байланыштуу комментарий берип жатып, аны убагында кабыл алынган чечим катары сыпаттады.
Жагдай кайсы маселе экени жөнүндө дагы бизде комитетте андай маалымат жок. А лицензия берүү боюнча эгер улуттук коопсуздук кызматы аныктап чыккан болсо, ошолордун тескемесинин негизинде болот байбулмат. Ана деген орун басары өзүнүн полномочиясын ашыктын ишке киришти. Ошентип президент чара колдонду. Коррупция дегенде ал жерде деген эч кандай акча тууралуу маселе жок ал жердечи. Ал жерде единственно өзүнүн кызматы аны пайдаланып аларга басым жасаганы жакшырасы мүмкүн да. Ошону бүтөсүңөр дегендей болчу.
Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшүнбек Камчыбековдун пикиринде кен тармагына буга чейин дагы кийлигүүчүлөр болуп келген.
Жогорку бийликтеги отурган адамдардан тартып депутаттар болобу, өздөрү түздөн түз лицензия албаса дагы кен иштетүүдө башка бир адамдар менен ошол жерге лицензия алып инвесторлорду тартып иштеп ошонусу менен пайдасын көрүп келет да. Депутаттар болобу, ошол эле күч органдарынан болобу, адамдар сөзсүз түрдө кийлигишип келишкен да. Бүгүнкү күндө дагы мисалы темадан биз алыс эмес экенибизди дагы бир жолу айгинелеп моруки жагдай көрсөтүп атат да.
Талдоочу журналист Адил Турдукулов соңку окуяны көзөмөлдүн аксашы менен байланыштырды.
Лицензия берүүдө өзгөчө паракорчулук жана коррупциялык система тынымсыз уланып келип жатканын тынбай айтып келген, бирок кескин түрдө өзгөрүүлөр болгон жок. Экология министрлигинде бир ичинде бир парадокс бар да. Анткени алар бир жагынан лицензия берет, экинчиден көзөмөлдөйт. Туура эмес нерсе. Чынында мындай нерселерди башкы прокуратура көзөмөлдөш керек эле. Башка мамлекеттик институттар буга дагы мындай чектөө киргизиш керек эле, мындай бөгөт салыш керек эле. Бирок алардын баардыгын мындай асыратып койгондон кийин аларды көзөмөлдөчү институттар жокко эсе болуп калды да. Бир гана ошолорду мындай системде турган бир гана УКМК болуп калды, анан президент өзү.
Расмий маалыматка ылайык, былтыр тоо кен тармагына 192 лицензия берилген жана анын 45 мамлекеттик ишканаларга тийген. Бул тармактан былтыр 33 миллиард сомдон ашык киреше түшкөн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жекшембиде Кыргызстандын 3 аймагында Ош, Баткен жана Кара Суу бир мандаттуу округдардан парламентке кезексиз шайлоо өтөт. Үгүт иштери жыйынтыкталып жаткан маалда Ош шаарында шайлоо өнөктүгүнө аралашкан деп айтылган бир катар мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынып, жетекчилерине сөгүш берилди. Анын алдында шайлоого катышкан 5 талапкер БШКга жана бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, административдик ресурс колдонулуп жатканын айтышкан. Бийлик башынан эле бул шайлоодо бир да талапкерди колдобой турганын, алар таза атаандаштыкта шайланып келиши керектигин билдирет. Шайлоо алдындагы окуялар жана үгүт иштери тууралуу Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулунун баяны.
Оштун мэри Бакытбек Жетигенов Азаттыкка комментарий берип жатып, шайлоо маалында убактылуу ишинен бошоп аралашкандар болгонун, алар кайра кызматка алынбай турганын билдирди.
Ошол жерде ишканада иштегендердин баары биздин мэриянын аппарат иштегенбиз, кимиси болбосун, ошоор мэриясына караштуу. Ошол жетекчилердин баарын, жетекчи болобу, кызматкерлери бар, баарына чара көрүлөт.
Анан ошол кече жана видеону сиз көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү билбейм, бирок ал кызматкерлер эмне болду бүгүнкү күндө?
Ютубтабы? Ютубта эле жумуштан кетиштир. Эми аны түшүндүм, ал убактылуу жумуштан кетип иштеп турган кайра жумушка орношол деген да. Анан мен бүгүн айттым. Ким жумуштан кеткен болсо, мындан кайра жумушка, кызматка албайбы дедим.
Жана суу чарба ишканасынын жетекчи орун басары жүрбөйбү?
Ооба.
Ал киши эмне болду ушуну?
Ал отпускада экен. Эми отпускада болсо, отпускадан келгенден кийин арызын жазып кетет.
Кетет.
Шайлоо аралашпаш керек болчу.
Анан маданият башкармалыгын
алдагы.
Алдагы.
Ага да чара көрөбүз.
Чара
көрөбүз. Эми мыйзам шаарда биз мэри, жергиликтүү бийлик шайлоону баары мыйзам талабына ылайыктуу өткөрүш керек. Эч жака такпай, эч кандай интригасы жок. Мисалы 20 жыл шайлоо ызы чуу эмнеден болду эле? Ошонун баары ушундай шала кылып, ушундай беспредел болгон. Биз андай добуш кетпеш керек Ош шаарында.
Деди Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигенов. Маалыматка ылайык, социалдык тармакта шайлоо өнөктүгүндө Ош шаарынын мэриясынын түзүмдүк жана аймактык бөлүмүнүн кызматкерлери катышып жатканы тууралуу тараган маалыматтын негизинде атайын комиссия түзүлүп, кызматтык териштирүү жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында айрым кызматкерлер иштен алынып, кээ бирөөлөрүн кызматтан бошотуу сунушу берилди. Бир катар кызматкерлерге эскертүү берилди. Сулайментов муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары Рустам Эгамбердиев кызматтан алынды. Ош шаардык маданият башкармалыгынын башчысы Элдияр Кадыркуловго, Ош шаар суу канал ишканасынын жетекчиси Дөөлөтбек Көкөчөровго эскертүү берилип, анын орун басары Талант Байкишиевди жана Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын кызматкери Камил Камчыулун кызматтан бошотуу сунушу жетекчилигине жиберилди. Ошондой эле транспорт жана коммуникация министрлигинин Ош облусундагы салмак габарит көзөмөлдөө департаментинин башчысы Ош газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Мирбек Маматовго чара көрүү сунушу аталган мекемелерге жөнөтүлдү. Мунун алдында эркин журналист Ыдырыс Исаков аталган аткаминерлер жана аларга баш ийген кызматкерлер шайлоодогу талапкерлердин бири Бекмырза Эргешевдин штабында жүргөнүн иликтеп чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Тыштыкбек Шайназаров ат аталган талапкерге байланыштуу иш териштирилип жатканын маалымдады.
Ушул шайлоо процессинде мыйзам бузуучулук боюнча кайрылуу болсо же факт болсо же сот сеттерге чыккан болсо, биз ошол эле замат мыйзамдын талабына ылайык биз ушул тармакта биз укук коргоо органдары менен кызматташабыз. Билим берүү жагынан билим берүү министрлиги менен кызматташабыз. Ошол эле замат чыгышы менен биз ыкчам чара көрүү координациялык топко жибердик. Ошондой эле укук коргоо органдарына жибердик. Аны менен ички иштер министрлиги алектенип, прокуратура өзүнүн көзөмөл ишин жүргүзөт да. Анан укуктук бааны алар берет. Административдик ресурс факты барбы жокпу депчи. Бүт карагыла. Эми мындай да, эгерде баягысы далилдене турган болсо, эгерде мыйзам бузуучулукка баргандыгы далилдей турган болсо, анын уже каттоосу маселеси каралып калышы мүмкүн да. Каттоо маселесичи.
Шайлоого катышкан 5 талапкер БШКга жана бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, административдик ресурс колдонулду деп аталган талапкерге чара көрүнүш суранды. Ат аталган талапкерге кайрылганыбызда бул боюнча комментарий берген жок. Мүнөтүнө мурда өтүүчү номер 7 Ош шайлоо округунан жалпы 14 талапкер ат салышып, анын бирөө өз каалоосу менен талапкерлигин алган. Учурда 13 талапкер шайлоого ат салышууда. Мүнөтүнө мурда шайлоо өлкөнүн 3 округунда ушул жекшембиде өтөт. Бул 3 округдан шайланып келген мурдагы депутаттар өз ыктыяры менен мандатын тапшырышкан. Буга бажы кызматтын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен байланыштары себеп болгону айтылган.
Президент Садыр Жапаров Азербайжанга мамлекеттик сапар жасады. Кыйла жылдан бери эле мунайдан Орусияга көз каранды болуп келе жаткан Кыргызстан мунай менен газга бай Азербайжандан карамай ташып келе алабы? Азербайжандын арзан мунайын сатып алууга эмне тоскоолдук бар? Бул маселе Азербайжан сапарынын алкагында министрлердин деңгээлинде сөз болуп, меморандум кабыл алынды. Толугураак Түмөнбай Абдынаби уулунун баяны.
Президент Жапаровдун Азербайжан мамлекеттик сапарынын алкагында энергетика, мунай ташуу боюнча да документке кол коюлду. Кыргызстандын энергетика министрлигинин басым сөз кызматы билдиргендей, министр Талабек Ибраев Азербайжандын энергетика министри Парвиз Шахфазов менен үч тармакта кызматташуу ниетин бекемдеген меморандум түзүштү. Анда эки мамлекеттин аймагындагы мунай кендерин чогуу изилдөө жана иштетүү, мунай жана күйүүчү май соодасы, энергетика тармагында кызматташуу каралган. Мунай боюнча документке кол коюлганы менен президенттердин деңгээлиндеги жолугушууда жана өлкө лидерлеринин биргелешкен билдирүүсүндө да бул маселе боюнча кенен сөз болгон жок. Министрликтин тараткан маалыматында кызматташтык жөнүндө жалпы сөздөр болгону, азырынча конкреттүү план же макулдашуу тууралуу айтылган эмес. Мындан улам эки өлкөнүн кыска убакыт аралыгында мунай жана күйүүчү май соодасы жанданып кетет деп айтууга эрте. Кыргызстандын Азербайжандан мунай ташып келүү боюнча ниети көптөн бери сөз болуп, ишке ашпай келаткан маселе. Мындан так 2 жыл мурун президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга расмий сапарынын алкагында да мунай маселеси күн тартибине кирип, бирок конкреттүү чечим боюнча расмий маалымат берилген эмес. Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Украинадагы согуштан кийин Орусияга салынып жаткан санкциялардын фонунда Кыргызстан бул маселеге кайра киришүүсү зарыл деген ойдо.
Бирок ал кандай санкция болобу же башка маселе болуп калабы, ал жерден эгерде проблема болсо бизге түздөн түз бул тийиштүү болуп атат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, биз толук түрдө мына НПЗны карап алтыда НПЗны ишке киргиздик кайрачы. Дагы бир топ инвесторлор келип атат, дагы биз да курабыз атат. Бирок аларга готовый сырье керек. Эгерде готовый сырье керек келе турган болсо, анда баягы айтып кеткенде үстүнкү биринчи проблема айтып кеткенде ушундай маселелер болуп калса, биз сөзсүз түрдө альтернатива бизде болуш керек да. А бул альтернатива же жакынкы Түркменстан тараптан болсо болбосо, эң жакын жагы ушул Азербайжан бизге эң ыңгайлуулардын бири да.
Кыргызстанда жылына болжол менен 1,400,000 тонна күйүүчү май керектелет. Мал менен күйүүчү май болгон баанын кымбатташы байкалып турат. Өкмөт майдын баасына таасир эте албай турганын, аны базар гана аныктай турганын айтып келет. Бирок өткөн жылы жайында Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин тургасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанга мунай ташуучулар менен жолугушуп, күйүүчү майдын баасын кымбаттатпоону макулдашкан. Бул аракет кыска убакытка өз жемишин бергени менен майдын баасы базарга жараша көтөрүлүп, түшүп келатат. Кыргызстандагы мунай ташуучулар биримдигинин жетекчиси Канат Эшатовдун айтышынча, убагында жеке компаниялар Ирандан күйүүчү майды тажрыйба катары ташып келип көрүшкөн.
Сатып алып, алып келип, баары салык төлөмдөрдүн баарын, акциздердин баарын төлөгөндөн кийин ыңгайсыз болуп калды деп чечишти аларчы. Азербайжан менен түздөн-түз келишим түшүлүп, баягында пошинасыз, кандайдыр бир төлөмдөрсүз алып келе турган болсо, жакшы эле болот деген ойдо. Анткени бизде Кыргызстандын ичинде бүгүнкү күндө ири майда баарын кошкондо 10 же 11 неме бар да, нефти кайра иштетүүчү завод бар. Бирок баарын кошуп келгенде биздики толугу менен ишке керектүүнү камсыз кылган көлөмгө чыгышат да аларчы жөн эле.
Кыргызстан энергетиканын эки маанилүү ресурсу мунай менен газдан Орусиядан көз каранды болуп келет. Анткени Орусия Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында Кыргызстанга жылына 1,000,000 тоннадан ашык күйүүчү майды төлөмсүз сатып келет. Мындан 10 жыл мурда кыргыз газ ишканасын сатып алган Газпром Кыргызстанды газ менен камсыз кылууну колуна алган. Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Бакытбек Жумагулов экономикалык тыгыз кызматташтык деп мүнөздөлгөн мындай абал Кремлдин Кыргызстанга таасирин арттырып, саясий маселелерди чечүүнүн бир куралы болуп калганын белгиледи.
Долгосрочный болобу, краткосрочный болобу аспекттерде биз ушул маселелерди Орус тарап менен чечишип, ЕАЭС алкагында карашып турабыз да. Келечекте ЕАЭСтин тагдыры кандай болот, ооба коомчулукта дагы, эксперттерде дагы, геосаясий аспекте дагы суроо болуп жарылып атат, бирок азыркы кезде мындай иштөө аспектиси болуп эле жатат. Издегенде эми берде айтып атпаймынбы, берде мындай орус тарап менен баары деле алардын позициясын эске ала жүрүш керек болот да ар дайым.
Кыргыз өкмөтү мунай базасын бекемдөөдө ички мүмкүнчүлүктөрүн колдоно турганын белгилеп, бул жаатта иштер башталганын кабарлаган. Кара Балтадагы 2019-жылы иши токтоп калган Жунда заводу быйыл күзүндө ишин жандана турган айтылса, Баткенде күнүнө 500 тонна күйүүчү майды чыгара турган заводдун курулушу жүрүп жатканы маалым болду. Кыргызстан май жана газга бай Азербайжан менен бирге өлкө аймагына жылына 2,000,000 тонна мунайды кайра иштетүүчү завод курууну 2012-жылы макулдашып, бирок ал кийин ишке ашпай калган. Буга сырьёнун Азербайжандан ташып келип, аны кайра иштетүүнүн баасы кымбатка туруп калганы бир себеп катары айтылса, башка жүйө катары буга Кыргызстанга күйүүчү майды жалгыз экспорттогон Орусиянын кыйыр таасири айтылып жүрөт. Ошондон бери Кыргызстан муну экспорттоо иштеринде башка өнөктөш таба элек. Түмөнбаев Жанабек уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан чыккан чыгаан дипломат, ойчул, мамлекеттик ишмер Ишенбай Абдыразаковдун көзү өткөнүнө ушул күндөрү 10 жыл болду. Ал тирүү болгондо быйыл 87-ге чыкмак. Бүгүн биз бул инсанды аны менен катарлаш жүргөн замандаштары, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер Накен Касиев жана Эмил Каптагаев менен чогуу эскеребиз. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Урматтуу коноктор, кош келдиңиздер. Эми жакшы билесиздер, Ишенбай Абдыразаков кесиби боюнча экономист болгон. СССР дүркүрөп турган кезде 70-жылдардан баштап 90-жылдардын башына чейин СССР менен Япониянын ортосундагы алакаларды түзгөнгө эң олуттуу салым кошкон чыгаан дипломат Кыргызстан чыккан деп айтылып келатат. Андан кийин Кыргызстан эгемендик алгандан кийин бул киши ушул Кыргызстанга келип, адегенде президентке кеңешчи болуп, президент Акаев бийликке келгенден кийин мамлекеттик катчы болуп, мамлекеттик катчылыктан түшкөндөн кийин анан партия саясий иштерге аралашууга умтулган экен. Ошол эле мезгилде ойчул катары көп публицистикалык макалаларды жазган экен, ойлорун түшкөн экен. Кыскасы, айтууга, эскерүүгө татыктуу адам болуш керек. Анан Накен мырза, сизден сурайын деп атам да, үзөңгүлөш болуп калдыңыз деп айтсак болот го дейм. Ушул мамлекеттик катчылык кызматты сизден мурда ал киши аркалады, башкача айтканда сиз ал кишиден кийин келдиңиз дегендей, ал киши менен байланышыңыз качантан башталды? Мамилелериңиздер кандай эле?
Өзүңүз айткандай, Ишенбай Абдыразаков элибиздин чынында чыгаан уулу, улуу дипломат, совет доорунда дагы, мына эгемендүүлүк жылдарда дагы чоң из калтырган адам. Мен ал киши менен 1991-92 жылдарда самолетто Москвага командировка бардым эле. Бишкекке учуп келатып анан таанышып калгам. Ал киши ошондо жаңыдан Кыргызстанга келип, биздин коомчулук менен, өкмөт башчылары менен таанышып аткан кез экен. Андан кийин өзүңүз айткандай катчы болуп иштеди. Кыргызстанда эң оор убакытта мамлекеттик катчы болуп иштеп калганы мен ойлойм Кыргызстанга бир чоң утуш болду да, себеби бизди жаңыдан бүткүл дүйнөдөгү эл тааный баштаган. Анан биринчи президентке колуна кол, бутуна бут болуп, көпчүлүгү гуманитардык жардам менен жашап калдык. Айрыкча мына медицина социалдык жактан аялуу тармакта бизде эчтеке жок. Дары дармекти да сурайбыз, аппаратурадан эчтеке жок. Врачтарга айлык бере албай көпчүлүгү четке кетип калбады. Мына ошол убакта Ишенбай Абдыразакович мыкты адам катарында, дипломат катарында биринчи Япония менен чоң алака түзүп берди. Мен анда саламаттык сактоодо министрликте иштеп калдым. Ошол убакта балдардын өлүмү да көп болуп калды. Баягы коом ыдыраганда эң эле кыйынчылык ушу балдарга түшөт экен да. Ишенбай Абдыразаковичтин жардамы биринчи Японияга расмий визит менен президент Аскар Акаевич мени кошуп алды.
Сиз министр кезиңизде?
Мен министрмин. Анан КТРдин директору Аманбек Карыпкулов да барып калды. Ушул эки системага ишин жардамын бир эле мамселетин айтайын. Анан бизде ошол убакта жана балдардын борбору жок болчу, жалдак стенасы эле бар болчу. Ал стенаны дагы Иржан Мурат Швейцария мамлекетинен грант менен жардам алып берип стенасын курганбыз.
Өкүлү.
Да, Агрипрон. Эң негизгиси аппаратура менен жабдыш керек. Анан бир чоң мамлекетти тартсак ошондон жардам болобу деп анан барганда эле ошол маселени президент койду. Анан СНГ мамлекеттеринин ичинен эч кимде жок ядерный магнитный резонанс деген аппарат бар, мына бүгүнкү күндө иштеп атат жалда. Ошол аппарат ошондо 1,200,000 доллардын тегеретесинде турган аппаратта. Ошол аппаратты Япония бизге бербеди. Ал убакта биздин түшүбүзгө да кирген аппарат эмес. Анан экинчиден жанакы КТРга жайк аркылуу ал киши цифровой аппаратураны 3,000,000 долларга мына ошону чечип берди.
Япондор ушул Ишенбай Абдыразаковду өз кишисиндей кабыл алчу дешет.
Себеби ал мындай экен да, япон тилин суудай билет экен, англис тилин суудай билет экен. Алар менен сүйлөшкөндө Идамура деген биринчи посол келбеди эле бизге. Ошо Идамура менен ал тең түш катарында болчу. Идамуранын аркасы менен Кыргызстандагы ошол балдардын центрине бүт аппаратураны кийин алып берип, ошол посол үйүсү барып, Аскар Акаевич экөө менен кошо Ишенбай Абдыразакович менен барып эшигинин алдына карагай отургузулуп, анан кийин япондук борбор деп атап койбодукпу? Баягы япондуктарга эми бир четинен жагыш керек, экинчиден алар анан көп жылдар бою курацияга ошо центрди кармап турбады. Бул баягы бир эле сүртүмүн айтып кеттим.
Бир сүртүм. Негизи эми бул киши өзүнүн акыл көйлүгү, анан терең билим, интеллекттин жогорулугу, анан эмгеги менен жетсе керек да, анан сиз кандай деп ойлойсуз ушул Ал кезде сиз дагы ушул өкмөттө иштеп калдыңыз. Мындай инсандык сапаты,
бул киши тазалыкты, жүрүм турумда дагы, сүйлөгөндө дагы, жумушта, кызматта, өз ара мамиледе тазалыкты аябай бийик койгон киши болчу. Каны жаны менен дипломат болчу да, чынын айткандачы.
Дипломатиянын аристократы.
Бул биздин кыргыздарда ошо дүйнөлүк дипломатиялык корпуста ушунчалык мындай салмакка ээ болгон бир эки эле киши да.
Туура.
Мына Ишан Абразакович ошол бир экөөнүн эле катарында. Бул биздин Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк дипломатиялык корпус бул кишини ошо ошондой деңгээлдеги дипломат катары таанычу. Жана япондордун сыйлап атканы да ошол. Мына Японияда СССР деген чоң мамлекеттин генералдык консулу болуп турганда, ал ошо япон өкмөтү менен, япондогу саясий чөйрө менен катнаш болуп иштеп таанылып калганда, анан Японияда биздей бүгүн бар эртең жок, бүгүнкү күн эртең унутуп калмай жок, аларда мындай бир ыраттуулук бар. Анан ошондон улам баягы ал жакта Ишан Абразакович иштебей калгандан кийин бир 20 жылдан кийин деле кийинки муундагы саясатчылар деле ошондой мамиле кылчу да. Анан эң акыркысы мына тагынып турган Япониянын эң жогорку деңгээлдеги орден менен сыйланышы, ошонун императордун өзүнүн сыйлыгы да, мамлекеттик императордук сыйлык менен сыйланышы мунун далили да.
Кыргызстан өзүнүн чегими болгондон кийин эми келишке туура келсе керек, ини достор айтып жүрөт, Салижан Жигитов алып келген, эми аякта кечке жүрө бересиңби, келгиниң деп алып келген деп, анан кеңешчи кылып алган экен адегенде президент Акаев. Андан кийин мамлекеттик катчы болуп 1-2 жыл иштеп калды окшойт. Жана бир өңүтүн айтып атасыз сиздин аке мырза, канчалык ошол мамлекетти башкарууга өзүнүн идеологиялык жактан таасирин көрсөтө алды, анан кызматтан кетишине эмне себеп болгон?
Эми ал кишинин жүргөн турганы өзүнчө эле мындай сабак боло турган киши болчу. Анда биз эми бул кишиден 10 жаш кичирбиз, анан көпчүлүк убактарда кеңешип калчубуз, а дипломатиянын да көп ар кандай кырдуу жактары бар да, ошондуктан ашык чечүү акта сөз айтпайт. Анан эми бул катчылыкка келгени чынында, жана мен айткандай, абдан утуш болгон Кыргызстанга. Себеби ошондой кырдаалда ушундай сөз, ушундай киши катчы болгону мында президент Акаев туура тандаган. Анан кеткен жагын мен жактайм да, бир башка адамдар себепкер болуп калды деп угуп калдым.
Мен айтып эми тарых үчүн айтып коелу,
башка адамдар
ачык элечи, аны жашырбайлы,
башка адамдар
мындай болуп калды да. Анан кеңешке кечирип коесуз сөзүңүз өзүңүздө. Бул 99-жылы мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алганынын 10 жылдыгы белгиленип аткан. Ошо 10 жылдыгы филармонияда белгиленди. Баягы адаттагыдай эле филармония толтура бүт, эскиче советтер союзунча айтканда партхоз актив чогулган, коомчулуктун өкүлдөрү, бийлик өкүлдөрү. Анан башында Аскар Акаевич чоң доклад жасады мамлекеттик тилдин 10 жылдыгына карата деп. Эми ал жерде негизи пафос мындай: мына 10 жылда аябай жетиштик, өсүп атат, өркүндөп атат дегендей маани, мынакей биздин саясат ушу дегендей бир сөз айтылды да. Мамлекеттик катчы катары Ишан Абразакович алып барып аткан. А мамлекеттик тил комиссиясынын жооптуу катчысы, жетекчиси Казат Акматович болчу. Ал киши чыгып туруп, ошо 10 жылда ишти кылынган жок деп, мамлекеттик тил катары калыптандыруудагы кемчиликтерди айтты, катуу айтты. Зал дуу болуп калды. Анан муну болсо президент өзүнө каршы уюштурулган бир акция катары кабыл алып, эми ал көшөгөнүн артында Ишан Абдыразакович экөөнүн ортосунда кандай сөз болуп кетти эч ким билбейт. Анан бул киши деле ачык айтып жазып чыккан жок аны, бирок ошол күнү арызын жазып кетти да. Мына ушул негизи ушул окуя ошонун чордонунда турганда. А бирок ошол кезде Казат Акматов айткан мамлекеттик тилге карата баягы декларация түрүндө кыйратып атабыз, жасап атабыз деген менен, мынакей уже 35 жыл болот быйыл мамлекеттик тил кабыл алганына. Мына ал 10 жылдык эмес, мына 35 жылдыгында дагы биз бүгүн эң чоң маселе бул мамлекеттик тилди мамлекеттик тил катары калыптандырып бүтө элекпиз да. Ошо кезде жыйналышта Казат Акматовдун айтканы туура экенин, чындыкты айтканы далил да бул.
А эмне үчүн Акаев ушундай ойго кетет эгерде?
Эми ошол себеп мындай салтанаттуу жок, салтанаттуу. Ал киши эми госсекретарь да, ошо киши уюштурат, ким сүйлөйт, эмне сүйлөйт, эми негизинен тескебейсиң. анан Казат Акматовду атайын даярдап сүйлөтүп койгондой болуп калды да. Мына бул ошо кездеги нюанс да.
Коомдо ошондой мүмкүн кабыл алышы мүмкүн. Ошол убакка туш келип калды. Ал киши ошо 3 жыл секретарь мамлекеттик катчы болуп иштеп калган. Анан
96-99 иштеди.
Анан укалды ал киши арсын жазып бериптир. Мамлекеттик катчыдан кетиптир деп анан андан кийин анан баягы вазифасы мага туш келип калды. Себеби ошол жылы саламаттык сактоонун жылы деп бир топ иштер өткөрүлгөн болчу. Анан кийин келип ал кишинин ишин улантышка туура келди да. Анан чынында мен баягы ички иштерди көбүрөөк мамлекеттин ичиндеги иштерди мурунтан почти 11 жыл иштеп калдым министрликте. Анан аякка көбүрөөк көңүл бурдум, бирок сырткы иштерди ал кишинин жасаган баягы калыптанып койгон иштеринде улантышка туура келди. Ал киши туура абдан из калтырып калыптандырып ошол госсекретардын ролун конституциядагы экинчи адам катарындагы статусун жакшы бекен деп койгонун мен баягы анын ишин колго алган киши катарында абдан сездим. Анан экинчиден бул киши мындай көп сурдуу адам болчу. Бир четинен бул философ. Себеби ал кишини Россия союз тарагандан кийин дагы кетирген эмес. 3 жыл 91 жылдан 93 жылга 3 жылга чейин 3 жыл ошо сапарда генеральный консул болуп кармап турган Горбачев. Баягы ишенимге ушунчалык кирген тиги Россиянын дипломаттарынын ичиндеги чоң кадры баркы бар батыштагы өлкөлөрдүн Япония эмес башка өлкөлөрдүн дагы курация кылып иштеп турган киши да башында. Ошондуктан 3 жыл союз тарагандан кийин дагы Россия бул жерде Саппорода генеральный консул кылып, а Саппоро деген эң чоң консулство да Россияныкы Япониядагы. А бул киши ошол жакта изирилип иштеп туруп анан эми акыры тияк биягын байкап туруп анан өзүмдүн жерим элимге келейин деген ойго келсе керек.
Андан кийинки мамилелериңиздер бузулган жокпу?
Жок, анан ал киши эч кандай эми ал киши баарысын түшүндү да. Анан мен мисалы ордун тартып алган жокмун да. Бир четинен ал киши үчүн мен кокустан келгендей болгон менен, бирок ал киши терең түшүнөт да. Бул иштеген саясат, саясаттагы орун бул бат эле өзгөрүлүп кетет. Кээде бир жок жерден, а кээде более стабильный көпкө чейин иштей бересиң. Ошондуктан ал киши аны терең түшүнгөн адам катары кийин дагы абдан жакшы бири бирибизди сыйлашып, а мен кийин Ошто иштеп турганда Ошко да көп жолу барды. Бул кишинин өздөрүн өзүнүн кайыны байбичеси тиги Кара Кылчанын 1 май деген айылынан да. Анан Айша аяка да көп барды. Анан аялы Акаевдин аялы менен көп жыл ошонун орун басары болуп иштеп турду. Бул киши иштен кеткенден кийин дагы менимче алардын мындай бир үй бүлөлүк байланыштары баарыбир кандай бир деңгээлде сакталып калса керек деп ойлойм да. Ошондуктан ал киши ага туура көз караш менен кабыл алды да.
Саясат деп кылбадыңыз, бир эскерлөөнү алып калдым. Мен саясатчы эмесмин. Мен болгону ыплас саясатчылардан саясатты тазалагым келген идеалистмин деп айткан экен да. Бирок ошол эле мезгилде бул киши партияны түзүштү, Мурат Бегманалиев экөө. Ага чейин менимче парламентте мыйзам чыгаруу жыйынына талапкер дагы болду окшойт.
Талапкер болду, анан ал жерден депутаттыкка талапкерлигин койду. Анан жанакы прогресс и справедливости деген партияда тиги Муратбек
партия түздү, анан кыймылда иштеди. Анан эми ушундай мүмкүнчүлүгү бар, ушундай интеллектуалдык потенциалы жогору аристократ, билимдүү, эң билимдүү, ошол учурдун азыр деле билимдүү катары бааланып атат го. Ошол киши эмне үчүн саясатка бара албай калды? Эмне үчүн ушул ийгиликке жете алган жок саясатта?
Жок, бул жетиши мүмкүн эмес экенин өзү айтып атпайбы, идеалистмин депчи. Негизи бул кишилер саясат деген эмне? Бул саясат негизи бул баягы идеялардын кагылышы, аргументтердин кагылышы, анан кайсы бир вопростор боюнча баягы компромисс издөө, компромисстин табылышы, ушунун өзү саясат да. Ал эми жанагындай жүйө айтуу, аргументтерди айтуу, идеялардын кагылышы жок жерде саясат да жок да. Ал жерде башка саясат болуп калат. Күчтүн саясаты, бийликтин саясаты дегенде ал саясат жана саясаты пласт деген ошондон чыкты да. Ал саясат менен бул киши ойлогон саясат эки башка саясат да. Бул киши бакан көтөрүп чуркап жүргөн саясатка кирише алмак да эмес да. А бизде саясатты бул депутат болбой калганынын деле кийин саясатка киришип кетпегенин бир эле себеби саясаттын мугун, саясаттын маңызын бийлик менен акча чечип алган да. А бийлик менен акчага бул киши чынын айтканда жок болчу. Мансапка да жок болчу. Оокатка да жок болчу ушундай да.
Бул саясатка кайрадан биринчи саясатта жүрүп кетти да. Саясаттан кайрадан келиш үчүн эки кырдаал керек да. Биринчиден ал кишинин ошо саясатка кайрадан барууга өзүнүн умтулуусу. Айыш айтып атпайбы, мен саясатчы эмесмин, бирок саясаттагы идеялар менен, саясаттагы кээ бир тез көрүнүштөр менен күрөшөйүн деп келгем деп, ал кишинин негизги кесиби чоң дипломат. Негизги дипломат. Ошондуктан мүмкүн ал киши кайрадан ошол кырдаалдагы саясатка мүмкүн баргысы келген жок. Экинчиден бийликтин башында турган адамдар, президент, аппарат, ошо эле кишини кайрадан саясатка тарткысы келеби, жокпу, мына ушу эки кырдаал менен болот. Ошондуктан кайсы жагы өтүмдүк кылды, аны бүгүн айтыш өтө кыйын да.
Ушундай адамдардын күч эмнеде анда коом үчүн, адамдар
мындай да, жанагы мына Англиянын премьер министри Черчилль эки жолу премьер министр болуп келген, ал кишиге суроо бериптир да оппоненттери: Черчилль мырза, сиз бул кандай жол менен келип атасыз? Эки жолу премьер болуш Англияда абдан кыйын да, себеби как раз кырчылдашып турган убак, согуштан кийин ошондо Советтер Союзуна каршы холодный войнаны биринчи баштаган Фултон Доканын сөзү болгон. Ал абдан күчтүү саясатчы болгондо батыштан, анан ошол киши жооп берип атпайбы? Мен дейт эл жактаган партияда болгон, то есть партияны өзгөртүп, улам улам алмашып өзгөртүп туруп, саясатчынын бул бирден бир касиет деп, бирок ошого ар бир адам бара албайт. Мисалы сиз айткандай, Ишенбай Абдыразаковдун ички дүйнөсү, анын кулк мүнөзү, советтер убагындагы калыпталган дипломатиясы ага мүмкүн жол берген эмес. Мисалы Черчилдей да, мисалы салыштырып көрсөк,
өзү негизи чечилбеген жабык адам болгон дейт. Сиздер
жакын шундай үчүнбү? Өтө аристократ болгон, мен ойлойм дипломатиянын ак сөөгү болгон ал киши. Анан сүйлөшкөндө деле ал киши мындай баарысын ачык чечик кетчү эмес, баягы баарыбыз сүйлөгөндө чеги менен, баягы дозасы менен дегендей, баарын калыбы менен сүйлөшчү,
чөйрөсүнө жараша болуш керек. Мисалы үчүн мындай биздин заман, бул өткөн замандагы бир чоң мындай белгилүү ишмерлерде мына Касым Исаевич экономист, эл аралык экономикада жүргөн, мына Москвада көп жыл иштеген ошол киши Салжан Жигитович менен жакын достор болчу. Анан бала достор деп мына Мурат Санисбаевич, Бөрүбек Чыйылыч Ашыров,
кийинки
ошо Нуралы Кабаров, буларды дагы чогултуп алып, мына ошондой чогулганда, мына ошол ушул топ деле айтсак да, дагы бир топтору бар эми. Мындай ошол жердеги сүйлөгөнү, ошол кез жердеги тамашалары мындай жеткиликтүү эле ачык кадимкидей сүйлөшчү. Ал өзүнүн чөйрөсү, бири бирин түшүнгөн адамдар, айрыкча Салжан Жигитович экөө отурганда аябай көп сүйлөшчү. Мен дагы бир чогуу болуп калган жерлерим бар, баягы бир дасторкондо Салжан Жигитовичтер болуп. Салжан Жигитович да президенттин кеңешчиси болуп калганда, ал киши өзүнүн кеңешчи болуп турганын айткан, бул киши да кеңешчи болгон, анан ошолорду айтып бир топ каткырып кенен эле отурушчу.
Тамашалары абдан жакшы эт. Анан андан тышкарыда бул киши публицистикаларында көп айткан экен да, ойлорун ачып, бул жерде ой толгоолор экинчи кыргызча орусчасы бар экен. Бул Бишкек гуманитардык университетинде иштеп турган кезде университет тарабынан демилгелерин чыгарган экен. Экинчи китеп сиз мага белеке берип атасыз, көрсө окуп чыгам, бирок мен үзүндүлөрүн окуп атам да. Анан ушул жерде айтып атат, ушу билимсиздик дейт, пейилдин бузулушу, кылмыштуулук, паракордук элди деградациянын сазына батырып салабы деп корком деген жери бар экен. Анан маектеринде, ошол эле эмгектеринде да айтып атат: билимдүү бол, оокатыңа бышык бол, дүйнөлүк прогресске бир жагынан, экинчи жагынан ушу ата бабанын асыл дөөлөттөрүнө таян, эл жериңди, ден соолугуңду, намысыңды сакта, улутуңду сакта деген бир чакырыктарды көп айткан жерлери бар экен. Негизинен баягы бир сызык болуп ушул ойлор кетип атат да бул ишинин баардык эмгектеринде. Бул эми улут үчүн руханий мыраспы? Муну улантыш керекпи?
Жок, албетте. Ишенбай Абдыразаковичти баягы эстегенде бир нерсеге баягы өкүнүчтүү жагы, бул киши эрте кетип калды да. Мына ушунчалык бай тажрыйбага ээ болду, бедели бийик, авторитетке ээ болду, анан абдан терең билим, энциклопедиялык билими болчу. Ошол казына, ошол байлыкты кийинки муундарга өткөрө албай, мындай мүмкүнчүлүк болбой өтүп кеткени абдан өкүнүчтүү да. Биздин өлкөгө, элге толук иштебей кетип калганы өкүнүчтүү да.
Биз ошол жылдары дипломатиялык академияны уюштурбадыкпы? Как раз 99-2000 жылдары ал киши ошонун директорунун советнигинде болуп иштеп калды. Көп жардам тийгизди ошол окуу жайын калыбына келип мындай иштеп кетишине.
Эми албетте түбөлүктүү жашаган адам жок. Данышман улутка үлгү болуп турган, өрнөк болуп турган акылдуу адамдарды улуттан чыккан, бул улуттун байлыгы да. Ушундай адамдарды бир муундан муунга өткөрүп туруп ыраттуу, сиздерге окшогон, бизге окшогон жарандардын, билерман адамдардын сиздерге окшогон милдети деп ойлойм. Буюрса ушул биздин бүгүнкү эскерүүбүз дагы ошого бир ого жолу себепкер болот деп ишенели. Ушун менен биз анда Ишенбай Абдыразаковду эскерүү маегибизди аяктайлы.
Рахмат сизге дагы.
Сиздерге келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз.
Сыябан түрмөгүн Бурулкан Турдубек кызы сунуштады. Коноктору мамлекеттик жана коомдук ишмерлер Накен Касиев жана Эмил Каптагаев болду. Ушуну менен Азаттык радиосу 26 апрелдеги таңкы программаны жыйынтыктайт. Эфирди мен Санжар Иралиев алып бардым. Саламат калыңыз.